Hebu fikiria. Upo kwenye umati mkubwa. Unashangilia huku msemaji fulani aliye jukwani akimponda kwa maneno makali adui yako mkubwa. Yaani anataja makosa yao yote, anawaumbua, na wewe unapiga makofi ukisema ndio, waambie ukweli wao, wape wanachostahili. Kisha ghafla
mambo yanabadilika.
Haswa, ule ukumbi mzima unakuwa kimya kabisa. Yule msemaji anageuka polepole, anakuangalia wewe usoni, ananyosha kidole na kusema, na wewe ni mhalifu vivyo hivyo.
Asi, hiyo ni
mbaya sana. Hivi ndivyo Mtume Paulo alivyowanasa wasikilizaji wake. Karibuni sana kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Hapa mezani nina rundo la vyanzo. Yaani nyaraka za kihistoria, maandiko ya wanafalsafa wa kale na dokezo nzito sana kutoka kwenye hotuba ya Dr. Craig Kina, akichambua waraka wa Paulo kwa Warumi, hasa ile sura ya kwanza.
Sura ya kwanza kuanzia mstari wa 18 hadi 32.
Ndiyo, lengo letu leo si kusoma tu andiko hili kama sheria za traffic. Unajua zinazokuambia fanya hiki au acha kile. Hapana, tunakwenda kufukua ule mkakati wa kiulumbi au kile tunachoweza kukiita mtego wa kisaikolojia.
Ndiyo, mtego wa kisaikolojia kabisa.
Aliyeutumia Paulo. Na njiani tutagundua ukweli wa kushtua sana kuhusu maisha halisi ya Wagiriki na Warumi wa kale. Sawa, acha tuichambue hii. Hii mbinu ya kumfanya msikilizaji wako washangilie kabla hujamgeukia inasikika kama mbinu hatari sana, si ndio?
Yaani inahitaji ufundi mkubwa sana wa kisaikolojia na unajua uelewa mpana wa wale unaozungumza nao. Dr. Kina anabainisha kuwa huu haukuwa mtindo mpya kabisa kiulumbi. Ukiangalia kwa jicho la kihistoria, Paulo anatumia mbinu inayofanana sana na ya manabii wa kale.
Manabii kama nani? Tuseme.
Hasa Nabii Amosi. Ukiangalia katika sura za mwanzoni za kitabu chake, nabii anasimama na kuanza kutangaza hukumu nzito sana dhidi ya mataifa ya kigeni yanayozunguka Israeli.
Sawa.
Anatoa hukumu kwa Dameski, kwa Gaza, kwa Tiro, kwa Edomu, Amoni na hata Moabu.
Na haya yalikuwa ni yale mataifa ambayo Wayahudi waliowaona kama maadui zao wakubwa wa kihistoria, au vipi?
Sahihi kabisa. Kwa hiyo Wayahudi wa kawaida wa kipindi hicho alikuwa akisikiliza na kufurahi sana.
Yaani wanashangilia kama wako uwanjani.
Haswa waliona ni halali kabisa kwa Mungu kuadhibu watu wale kwa sababu ya ukatili wao. Lakini mara baada ya kuwateka wasikilizaji wake na kuwafanya wakubaliane naye, Amosi anageuza kibao. Anasema kwa makosa matatu ya Yuda na kwa mane sita izuia adhabu yake.
I see.
Kisha anasema kwa makosa matatu ya Israeli na kwa mane sita izuia adhabu yake. Hapo ndipo nyundo inadondoka.
Duh.
Lengo la Paulo katika kitabu cha Warumi linafuata mkondo huu huu. Anajenga hoja inayowafurahisha wasikilizaji wake wa Kiyahudi, akiwashambulia mataifa
ili
tu aweze kuthibitisha baadaye kwamba kila mtu anahitaji injili kwa sababu hakuna aliye msafi hata kidogo.
Sawa. Na ili Paulo aweze kuweka huu mtego wake vizuri, unajua anaanza na mzizi wa matatizo yote, kitu ambacho wasikilizaji wake wa Kiyahudi wangepingana nacho 100%, ambacho ni ibada ya sanamu
kabisa.
Lakini tukitafakari kwa kina, kwa nini binadamu anaamua kuabudu sanamu kwanza? Yaani mtu anatoaje uamuzi wa kuacha ukweli na kuinamia kinyago, tuseme? Kulingana na vyanzo vyetu, chanzo cha hili tatizo ni kipi hasa?
Basi Dr. Kina anaeleza kupitia andiko hili la Paulo kwamba asili ya tatizo hili ni kile kinachoitwa kukandamiza ukweli.
Kukandamiza ukweli.
Yaani watu hawakosi maarifa, wanakataa tu kuyakubali. Paulo anasema kwamba mambo ya Mungu yanayojulikana yako wazi kwao, kwa sababu uumbaji wenyewe unatoa ushahidi tosha. Na kinachovutia ni kwamba Kina na anaonyesha jinsi wanafalsafa wa kipagani wa zama hizo,
wale ambao hawakuwa na sheria ya Musa.
Ndiyo, wale ambao hawakuwa na sheria. Yaani walielewa zana hii vizuri tu. Watu kama Seneca, Cicero na yule mwanafalsafa maarufu wa Kristoiki, Epictetus.
Subiri kidogo. Epictetus hakuwa Mkristo wala Myahudi. alikuwa mstoiki, mtu wa asili kabisa ambaye falsafa yake ilijikita kwenye mantiki, si ndio?
Ndio, huyo huyo. Na hata kwa kutumia mantiki tu, Epictetus alisema, ni ujinga kuangalia muundo huu wa uumbaji. Yaani unafanya kazi kwa usahihi mkubwa, halafu ukatae uwepo wa muumba mwenye akili kuu.
Kumbe
aliona kuwa ulimwengu uliumbwa kwa mpangilio maalumu, na kuna nguvu inayouongoza. Hivyo hoja ya Paulo hapa ni kwamba kama hata wanafalsafa wenu wenyewe wa kipagani wanaweza kuona ukweli huu kupitia asile, basi hamna udhuru. Hakuna kusema hatukujua.
Hapa ndipo mambo yanapovutia sana. Na kuna kitu nataka tukichambue kwa makini kidogo. Unajua ukisoma mstari wa 18 inazungumzia ghadhabu ya Mungu kudhihirishwa.
Mm-hmm.
Sasa mimi nikiwaza ghadhabu ya Mungu, picha inayokuja haraka akilini ni Sodoma na Gomora. Nawaza moto, kiberiti, mafuriko makubwa, au labda ugonjwa wa ghafla. Lakini kina anasema nini kuhusu jinsi ghadhabu hii inavyofanya kazi katika muktadha huu? Inaonekana si lile wazo letu la kawaida la radi kupiga kutoka mbinguni.
Umeleta picha nzuri sana hapo. Kulingana na uchambuzi wa kina, ghadhabu inayozungumziwa hapa sio ya kuleta maangamizi ya kimwili ya ghafla, bali ni kitendo cha kuwaacha au kuwakabidhi.
Kuwaacha?
Ndiyo. Kwa lugha nyingine ni ghadhabu ya kutelekeza. Kwa sababu walikataa kumtambua Mungu, basi Mungu anawapa kile wanachokitaka. Anawaacha wafuate tamaa za mioyo yao wenyewe.
I say. Ina maana ni kama mzazi anayebishana na mtoto wake mkaidi. Yaani mtoto analia anataka kula peremende tu kila siku. Hataki chakula.
Mm-hmm.
Mzazi anamwambia hutaki kusikiliza. Sawa, kula peremende tu. Yaani mzazi hampigi mtoto, lakini kumuacha afanye anachotaka ni adhabu tosa. Kwa sababu matokeo yake atakuwa meno kuoza na magonjwa. Ndivyo ilivyo hapa.
Huo ni mfano kamili sana unaoleta uhalisia wa andiko hili. Yaani kitendo cha Mungu kuachilia ulinzi wake na kuwaacha watu kwenye matokeo ya maamuzi yao potofu ndio ghadhabu yenyewe. Mungu na uongo. Na wanaishi ya kuabudu viumbe badala ya muumba. Lakini unajua ibada ya sanamu haikuishia tu kwenye mambo ya kiroho. Iliingia moja kwa moja kwenye jinsi walivyoishi maisha yao ya kila siku.
Yaani iliwaathiri kijamii.
Kabisa. Wakati unakataa muumba wa kweli, unaanza kutengeneza miungu kwa mfano wako wewe. Miungu yenye mapungufu na tamaa sawa na za binadamu.
Sawa. Ikiwa Mungu anawaacha watu wafuate akili zao potofu kwa sababu wamekataa ukweli, tunapaswa kuona ushahidi wa hili kwenye historia yao. Na kwa kweli tunapoangalia kila ambacho Wagiriki walikichukulia kuwa kitakatifu, kama zile hadithi za miungu yao, tunaona huo uharibifu waziwazi.
Ni kweli.
Kina anafunua picha tofauti kabisa na yale majengo mazuri ya kifahari na falsafa zile za kidemokrasia tunazofundishwa shuleni. Hii miungu ya Kigiriki na Kirumi ilikuwaje kiuhalisia?
Basi tukirejea kwenye vyanzo vyetu vya kale, Dr. Kina anafafanua jinsi miungu yao katika hadithi za kiasili ilivyochorwa kuwa yenye tabia zilizooza kabisa.
Zilizooza kivipi?
Yaani walikuwa ni washerati, waongo na wahalifu, wanaongozwa na tamaa. Chukulia mfano wa Hermes.
Subiri, unamaanisha yule Hermes mwenye mabawa kwenye viatu? Yule anayejulikana kama mjumbe wa miungu, sawa?
Ndiye huyo huyo. Kulingana na hadithi zao, muda mfupi sana baada ya Hermes kuzaliwa, alienda kuiba ng'ombe.
Kuiba ng'ombe, Mungu?
Ndiyo. Alipogundua kwamba kuna mzee aliyemuona akitekeleza wizi huo, Hermes alimpa yule mzee rushwa ili anyamaze na asitoe siri.
Aise.
Baadaye Hermes alitaka kujua kama yule mzee ni mwaminifu. Akajibadilisha sura na kurudi kwa yule shahidi, akampa ofa kubwa zaidi ili atoe siri aliyemuona akiiba. Yule mzee akakubali kutoa siri, na papo hapo Hermes akamua.
Du, mauaji tena.
Kisha tuna mkuu wa miungu mwenyewe, Zeus. Hadithi za Zeus zimejaa matukio ya kubaka wanawake na hata wavulana wadogo, kama kisa chake na mvulana aliitwa Ganymede. Na kila mara Zeus alipofanya makosa haya, mke wake Hera hakumwadibu mume wake. Badala yake alikuwa akilipiza kisasi kikatili sana kwa wale waathiriwa.
Inasikitisha.
Kwa mfano, alimteketeza kwa moto msichana aliitwa Semele baada ya Zeus kumrubuni.
Umenifumbua macho sana hapo. Hebu vuta picha. Wewe ni mzazi wa Kigiriki wa kawaida, na haya ndiyo mafundisho ya dini yako. Utamfundishaje mtoto wako kuwa mwaminifu, asibe, asiue, au awe na maadili mema kuhusu masuala ya ngono, ikiwa Mungu unayemwabudu ndiye kiongozi wa uhalifu huo?
Hilo ni swali zuri sana.
Yaani ni wazi kwamba ikiwa jamii ina miungu ya namna hii, jamii hiyo haiwezi kuwa na dira ya kimaadili. Na hili linatuleta kwenye nini kilichotokea katika maisha yao ya kijamii. Dr. Kina anatumia ushahidi wa nyaraka za kale, zile papyri, kueleza matokeo ya hii akili iliyoharibika katika maisha yao ya kila siku. Hasa kwenye swala la idadi ya watu. Tupe picha, nini kilikuwa kinaendelea?
Ukiangalia jinsi jamii ilivyokuwa inaishi kihalisi, kulingana na uchambuzi wa hizi nyaraka za kihistoria, hapo ndipo unapata picha kamili ya mshtuko. Dr. Kina anarejea nyaraka za biashara na barua za kibinafsi kutoka Misri ya kale. Kipindi kile ilikuwa chini ya utawala wa Greco-Roman. Da kabisa akimwambia mke wake, kama utajifungua mtoto wa kiume mtunze, lakini kama ni wa kike mtupilie mbali.
Hiyo inashitua sana, kumtupilia mbali kama katakaka yani.
Aswa, kama takataka. Walikuwa na utaratibu wa kuwatupa watoto wa kike kwenye majalala makubwa ya miji. Watoto hao walitelekezwa huko ili waliwe na mbwa mwitu au tai.
Mungu wangu.
Na wale waliookoka na kuokotwa mara nyingi walichukuliwa na wafanyabiashara ambao waliwakuza na kuwafanya watumwa au makahaba.
I see.
Sasa, kutokana na ukatili huu wa kimfumo wa kuwaua au kuwatupa watoto wa kike, muundo wa idadi ya watu, yani demographics, uliharibika vibaya sana. Dr. Kina anabainisha kuwa takwimu zinaonyesha katika baadhi ya maeneo kulikuwa na uwiano wa wanaume wawili kwa kila mwanamke mmoja. Yaani 66% ya jamii ilikuwa ni wanaume.
Hebu tuwazie hilo kwa dakika moja. Hili sio suala la theolojia pekee tena. Ni kemia ya kijamii inayoelekea kulipuka. Ukiwa na jamii yenye uhaba mkubwa wa wanawake kiasi hicho, yaani wanaume wawili wakigombea mwanamke mmoja, hali ya ndoa na mahusiano inakuwaje? Matokeo ya hii hii imbalance yalikuwa yapi hasa?
Sasa Dr. Kina anaeleza kupitia vyanzo vyake kwamba athari zilikuwa kubwa sana na zilibadilisha kabisa mfumo wa mahusiano kwa sababu ya uhaba huo. Wanaume wa Kigiriki walilazimika kuoa wakiwa wamechelewa sana. Mara nyingi wakikaribia umri wa miaka 30 hivi. Na walipooa walioa wasichana wadogo sana. Mara nyingi wakiwa wamewazidi hata kwa miaka 12 au 15. Lakini sasa kabla ya kufika miaka 30 na kuoa, mwili unadai haki zake. Si unajua?
Ndio.
Na kwa sababu hakukuwa na wanawake wa kutosha wa kuwaoa, jamii ilitafuta njia mbadala. Njia ambazo zilijikita katika matumizi mabaya ya mamlaka. Hapa ndipo unakuta kuenea kwa matumizi ya watumwa, makahaba na kile kinachoitwa pederasty.
Pederasty? Mm-hmm. Yani,
wanaume watu wazima kuwa na mahusiano ya kimapenzi na wavulana wadogo.
Du.
Pia Kina anaonyesha kuwa katika nyumba za kitajiri ilikuwa kawaida kwa mabwana kuwahasi watumwa wao wavulana au kuangoa ndevu kwa nguvu ili wabaki na sura na sauti ya kike kwa ajili ya kuwatumia kingono.
Inatisha sana. Kwa hiyo tunaona jamii nzima iliyojengwa juu ya unyanyasaji wa kikatili unaotokana na kukataa kwao kuthamini uumbaji kama ambavyo Mungu aliweka. Sasa tunaweza kuona wazi kwa nini Paulo anatumia maelezo haya. Wale Wayahudi wa karne ya kwanza ambao walikuwa wasikilizaji wa Paulo wangejisikiaje waliposikia haya yote yanasemwa kuhusu Wagiriki?
Yaani wangepiga makofi na kushangilia sana, kulingana na sheria zao na uelewa wao wa Mungu kama muumba, Wayahudi walipinga vikali tabia hizi. Kuwatota watoto ilikuwa ni mauaji, na uharibifu wa ndoa ulikuwa chukizo kubwa kwao. Warumi nao kwa upande wao walikuwa na mtazamo tofauti kidogo na Wagiriki, ingawa wote walikuwa mataifa.
Tofauti yao ilikuwa ipi?
Kwa mturumi huru, hasa wa tabaka la juu, tatizo kubwa halikuwa tendo lenyewe analolifanya mwanamume, bali hadhi yake, yani status. Mturumi, aliona ni aibu na udhalilishaji wa kiume kwa mwanamume huru kukubali kuwa chini ya mtu mwingine, wakati wa tendo.
Kuwa katika nafasi ile ya kike, tuseme.
Haswa. Lakini hawakuwa na tatizo lolote kumtumia mtumwa wao kufanya hayo, kwa sababu mtumwa hakuwa na hadhi inayoweza kuharibika katika jamii hiyo.
Sawa, nimekuelewa.
Paulo anaelewa vizuri chuki na kichefuchefu ambacho Wayahudi walikuwa nacho dhidi ya utamaduni huu. Anayatumia haya mambo kwa makusudi kabisa, akichora picha ya kutisha ya mataifa ili kumfanya msikilizaji wa Kiyahudi akubaliane naye 100% kwamba ghadhabu ya Mungu kwa mataifa haya ni ya haki kabisa.
Sasa hapa ndipo mtego wetu unapoanza kufiatuka. Yaani Myahudi anasikiliza, anasema ndivyo ilivyo. Paulo wao ni waovu, wamemkataa Mungu, wanauana, wanabaka, akili zao zimeharibika. Alafu Paulo anafanya kile ambacho Dr. Kina anakiita kueleza matokeo ya akili iliyokataliwa. Hebu tuingie hapo kidogo. Hii dhana ya akili iliyokataliwa inaelezwa vipi? Kabla Paulo hajadondosha ile nyundo tuliyosema mwanzoni.
Basi Kigiriki kinatumia neno adokimos hapa.
Adokimos.
Ndio. Ni neno lenye nguvu sana ambalo lilitumika kuelezea sarafu ambayo imepimwa au kujaribiwa na kuonekana kuwa haina thamani au ni feki, kisha ikatupiliwa mbali. Dr. Kina anafafanua kuwa kwa sababu binadamu waliukataa ukweli na kuamua kuwa adokimos kwa Mungu, basi Mungu naye akawaacha wawe na akili ya adokimos, akili ambayo haiwezi tena kutofautisha kati ya jema na baya.
Akili feki, tuseme.
Akili feki kabisa. Na kutokana na akili hii feki kunazalishwa mfululizo wa matendo maovu. Paulo anaanza kuorodhesha orodha ndefu sana ya dhambi katika mistari ya 29 hadi 31. Akitoka kwenye makosa yale yalionekana makubwa na ya kikatili ya kijamii na kuingiza makosa mengine. Na hapa ndipo mshtuko mwingine unatokea kwa msikilizaji wake.
Nikiangalia hizi orodha, mambo yanabadilika haraka sana. Anataja uasherati na uovu, sawa, lakini kisha anaingiza mambo kama husuda, ugomvi, hila, nia mbaya na kusengenya. Hebu nione kama nimeelewa vizuri hapa. Ina maana mtego wa Paulo ni kwamba anachukua vitu ambavyo sisi na wale Wayahudi waliokuwa wanashangilia tunaviona kama dhambi za kawaida, Unajua kama kusengenya watu ofisini au kujisifu sana mtandaoni. Anavichukua vitu hivi na kuviweka kwenye meza moja na ibada za sanamu na mauaji. Kwa nini ayaweke kwenye kundi moja?
Huo ndio mtego wenyewe sasa. Na hapo ndipo tunapaswa kuelewa kwa nini Paulo anafanya hivi. Ukiangalia kwa jicho la kiteolojia ambalo Kina analichambua, kusengenya sio tu kuongea maneno mabaya. Kusengenya na kujisifu kunatokana na mzizi ule ule mmoja wa adokimos, ambayo ni kukataa mamlaka ya Mungu.
Fafanua kidogo hapo.
Unaposengenya unajivika koti la uamuzi na kumhukumu mwenzako. Unajiweka kwenye nafasi ya Mungu. Hiyo ni aina ya ibada ya sanamu, ambapo wewe unakuwa Mungu unayotoa hukumu. Kiburi na kutowatii wazazi vinatokana na kukataa mamlaka iliyowekwa na Mungu. Kwa hiyo katika mizani ya Mungu, mzizi ni ule ule tu, kumkataa yeye kama muumba na Bwana.
I say.
Basi yule Myahudi aliyokuwa anashangilia hukumu kwa Wagiriki kwa sababu ya uasherati na mauaji, ghafla anagundua kuwa naye yumo kwenye hukumu ile ile. kwa sababu ya usuda, majivuno na usengenyaji wake.
Boom. Hapo ndipo nyundo inadondoka kweli. Kwa hiyo, ukiwasengenya wenzio au ukiwa na kiburi kinachokufanya uone wengine si kitu, kiroho unafanya kosa lenye asili sawa kabisa na mtu anayeabudu sanamu na kufanya yale mambo ya kikatili ya Wagiriki na Warumi.
Kabisa.
Na hili linatuleta kwenye lile dokezo la kiuchungaji la kina. Ikiwa msikilizaji amewekwa kona kiasi hiki, Dr. Kina anaonaje jinsi tunavyopaswa kutumia andiko hili leo, hasa kwa masuala yanayoleta mgawanyiko mkubwa katika jamii na makanisa yetu?
Hapa ndipo Dr. Kina anatoa uchambuzi mzito sana wa usawa wa binadamu mbele za Mungu. Anabainisha kutoka kwenye andiko kwamba Mungu anadai adhabu ya kifo kwa dhambi zote zilizoorodheshwa. Si kwa baadhi tu Kena anatoa onyo kali dhidi ya unafiki kanisani. Anasema mara nyingi tunachukua dhambi ambazo sisi hatujishughulishi nazo, kama yale ya matendo yaliyotajwa ya Wagiriki, na kuelekeza ghadhabu zetu huko. Huku tukiwaacha wale wanaosengenya, wenye kiburi, na waongo wakipewa heshima na hata nafasi za uongozi.
Ni ukweli mchungu huo.
Kuhusu swala la mwelekeo wa kingono, Kena anasisitiza jambo muhimu sana la kichungaji. Sisi sote tunajaribiwa. Iwe unapitia majaribu ya tamaa kwa jinsia tofauti, au tamaa kwa jinsia moja. Jaribu lenyewe si dhambi. Hata Yesu Kristo alijaribiwa katika mambo yote, lakini hakutenda dhambi.
Sawa sawa.
Kulingana na vyanzo hivi, tatizo, linakuja pale tunapotumia andiko hili kama silaha ya kuhukumu na kutenga kundi moja la watu, wakati wewe mtoa hukumu ni msengenyaji mzuri sana, au mwasherati wa kawaida au mwenye kiburi. Kufanya hivyo ni kupoteza kabisa uelekeo wa kile ambacho Paulo alikuwa anajaribu kukifanikisha hapa.
Na lengo kuu la Paulo ni kutuonyesha kwamba mbele ya mizani ya ukamilifu wa Mungu, sisi sote, kuanzia yule mstoiki mwenye hekima anayetazama asili, Myahudi anayejishikilia kwenye sheria, hadi mtu wa mataifa aliye kwenye giza totoro, sote tuko katika boti moja inaozama, na tunahitaji kuokolewa, sivyo?
Kabisa kabisa. Lengo lake lilikuwa kuwavunja Wayahudi majivuno yao ya kiroho, kwa kuwaonyesha kwamba ingawa walikuwa na sheria, matendo yao yaliwafanya wawe sawa tu na wale waliowadharau. Wote wako chini ya dhambi. Na Takina anaongeza nukta nyingine muhimu sana hapa. Lile wazo la kwamba maarifa yanazaa uwajibikaji, kama vile wale wanafalsafa wa kipagani walivyokuwa hawana udhuru kwa sababu waliuona uumbaji na kuupuuza, ndivyo na wale walio na sheria au tuseme neno la Mungu leo wanavyowajibika zaidi. Kadiri unavyojua ukweli mwingi, ndivyo ghadhabu inayotokana na kukataa inavyokuwa kubwa. Maarifa yanapaswa kumbadilisha mtu amjue Mungu zaidi, si kumfanya awe mwamuzi wa wengine huku akisahau kuangalia kibanzi kwenye jicho lake mwenyewe.
Inaleta maana sana yase. Unajua tunapoanza kipindi hiki nilifikiri tunakwenda kuzungumzia tu jinsi utamaduni wa kale ulivyokuwa mbaya na mchafu, lakini inaishia kutugusa sisi wenyewe moja kwa moja. Paulo alikuwa fundi mkuu wa kisaikolojia. Alitumia ule utamaduni uliovunjika na uliokithiri kwa uovu wa Greco-Roman kunasa usikivu wa wasomaji wake. Akawafanya wapige makofi na kushangilia ili tu aweze kuwavuta wote. Wayahudi waliojiona wenye haki na mataifa waliokuwa gizani, na kuwaweka chini ya mwavuli mmoja unaohitaji neema ya Mungu kwa asilimia 100. Tunapoelekea kumaliza, nataka kukuacha wewe msikilizaji na wazo hili la kufikirisha sana. Tumerudi kwenye ule mlinganyo wa yule mchekeshaji jukwani anayetunaza kwenye mtego. Ikiwa Paulo angekuwa yuko hapa leo na angetumia mbinu hii hii ya kiulumbi kuliandikia kanisa letu au jamii yetu ya sasa, ni dhambi gani zile ambazo tunaziona salama na zinazokubalika kijamii, ambazo angeanza nazo leo kutufurahisha na kutufanya tupige makofi kabla
hajageuza kibao na kutuonyesha jinsi mioyo yetu wenyewe ilivyooza na kuhitaji neema. Tafakari hilo unapoendelea na shughuli zako za leo.